Qalampirdan gapiramiz. Muloqot hamkorlari qo'shma kompleks harakatlar rejasi bo'yicha muzokaralarga qaytishni kechiktirsa, Eron yadroviy kelishuvdan chiqishi mumkin. Bu haqda Eron tashqi ishlar vaziri Husayn Amir Abdullohxon Al Jazeera telekanaliga bergan intervyusida aytib o'tdi. Eron parlamentiga yadroviy kelishuvga qaytish bo'yicha muzokaralar uchun maksimal muddat belgilash to'g'risidagi qonun loyihasi kiritildi, deydi u. Qo'shma kompleks harakatlar rejasi Eron yadroviy dasturi bo'yicha kelishuv bo'lib 2015 yil Lozannada qabul qilingan. Eron va bir guruh davlatlar o'rtasidagi mazkur siyosiy kelishuv Eronning yadroviy dasturiga nisbatan 5+1 nomi bilan tanilgan. Guruh tarkibiga Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashining 5 nafar doimiy a'zosi Rossiya, Xitoy, Buyuk Britaniya, Fransiya va Germaniya kiradi. 2018 yilda AQSh prezidenti Donald Tramp AQSh kelishuvdan chiqishini e'lon qilgan va Eronga qarshi qo'shimcha sanksiyalar kiritgan. Bunga javoban 2019 yilda Eron kelishuvning 2 bandi to'xtatilganini ma'lum qilgan. Eslatib o'tamiz, shu yilning 4 mart kuni atom energiyasi bo'yicha xalqaro agentligi bosh direktori Rafael Grossi Tehronda Eron tashqi ishlar vaziri Husayn Amir Abdullohxon bilan muzokaralar o'tkazgan edi. Bundan tashqari Grossi Eron atom energiyasi tashkiloti rahbari Muhammad Islomiy bilan 2 raund muzokaralar olib borgan. MIGATE rahbari o'sha kuni Islom Respublikasi prezidenti Ibrohim Raisi bilan ham uchrashib, tashrif davomida ishlab chiqilgan Eron va MIGATE o'rtasida hamkorlikni yo'lga qo'yishni nazarda tutuvchi bosh qashora tadbirlardan mamnunligini bildirgandi. Shuningdek, Eron tashqi ishlar vazirligi rasmiy vakili Nosir Kanani Eron va Amerika Qo'shma Shtatlari vositachilari orqali Tehronning yadroviy dasturi bo'yicha xabar almashishini ma'lum qilgan edi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.